Dějiny a vládci Ruska. Část čtvrtá. Vlíčení historie prvního velkého státu Ruska, Kyjevské Rusy, jsem dospěl k historickému faktu, provázejícímu všechny velké říše světa, a to již od starověku přes středověk a moderní novověk nevyjímaje. Všechny tyto říše procházely historicky doložitelnými obdobími a fakticky třemi zásadními fázemi. První fází byl vznik a rozvoj říše. Druhá fáze znamenala vrchol moci této říše, většinou způsobený silnými a velice schopnými vládci, a pak následovala neodvratně fáze třetí, což byly vnitřní rozbroje, boje o moc mezi různými dynastickými větvemi vládnoucích rodů, které nakonec vedly k rozpadu říše na mnohem menší útvary, a ty potom později byly pohlceny daleko silnější a nastupující říší, jinak také řečeno nastupujícím novým státním útvarem. Tomuto vývoji neunikla ani kdysi mocná Kyjevská Rus, kterou nejdříve souboje o moc různých větví Rurikovců oslabily, aby ji nakonec pohltil nový státní útvar, ovšem také pod vládou Rurikovců, samozřejmě z jiné větve, a to Vladimirsko-Suzdalským knížectvím. Ale ani toto knížectví se od počátku nevyhnulo mocenským bojům, násilím a snahám o rozvrat různých vládnoucích rodů. Jenomže se zde objevil další fenomén, který mohl nově vzniklý státní útvar zcela rozvrátit. Byly to nájezdy mongolských hord, válečníků krutých, zavilých a velmi nebezpečných. A právě do této doby jsem ve svém vyprávění nyní dospěl. Naposledy jsem hovořil o čtvrtém velkoknížeti Vladimirsko-Suzdalského knížectví Jurii II. Ten zpočátku lehce odrážel první a řekl bych nesmělé a spíše zkuševní nájezdy Mongolů, poradil si i ve válkách proti volským Bulharům a domníval se, že si knížectví pod jeho vládou poradí stejně lehce i s dalšími nájezdy mongolských hord. Poté, co Mongolové prováděli po několik desetiletí zkušební nájezdy, dnešní terminologii bychom mohli říci, že prováděli průzkum bojem, vyslali v roce 1223 své vyslance do Ruska, aby jim sdělili, že chtějí vyplácet výkupné za neútočení, tribut. Velkokníže Jurij II. Je vyhnal. A protože od zvědu věděl, že se Mongolové, přesně řečeno jejich armáda, soustředuje u řeky Kalky, poslal proti ním poměrně malou armádu. Jenomže ji poslal ještě navíc pozdě. Takže ani nestačila zasáhnout u jedné z největších a nejpotupnějších porážek ruských křesťanů od mongolských hord. Stala se při bitvě o řeku Kalku. A my se na ní teď společně podíváme podrobněji. Tato bitva se strhla 31. května roku 1223 a představuje jednu z nejvýznamnějších bitev ruských dějin. Z dnešního pohledu o této bitvě lze říci, že se jednalo o nejslavnější porážku Slovanů vůbec. Ruská knížata za pomoci polovců, o nich jsem již říkal, že se jim v českých zemích a okolí například v Uhrách říkalo kumáni, utrpěli drtivou porážku od početně výrazně slabších Mongolů, ovšem těm se v té době říkalo Tataři. Než se podívám na průběh samotné bitvy, musím se zmínit o příčinách nejen této bitvy, ale vůbec o tom, co zapříčinilo tatarské nájezdy. A opět se dostávám k jedné velmi podstatné záležitosti. A tou je silný, charismatický a vůdčí typ vládce. Mongolům tehdy vládl velký chán Temujin. Ti z našich posluchačů, kteří poslouchali předešlé cykly, například o velkých válečnicích, tak již vědí, že tento velký chán Mongolů vešel do dějin jako Džingis chán a patřil mezi nejslavnější vojevůdce světa vůbec. Mnozí historikové jej dokonce přirovnávají k největšímu vojevůdci historie lidstva Alexandru Makedonskému Velikému. A Džingischánovi se podařilo sjednotit dlouhodobě rozhádané mongolské kmeny a ovládl tak ohromné území od Číny a Koreje až po Kaspické moře. A protože se jednalo o kočovné kmeny, které se nezabývaly příliš, než bychom řekli, průmyslovou výrobou, tak tyto výrobky si opatřovaly výboji a válkami usedlých kmenů. A Mongolové se neustále posouvali na západ, až k Azovskému moři. A to už bylo pro ruská knížata velmi nebezpečné. A proto se rozhodli na poslední chvíli tomuto pohybu zabránit. Bitva na řece Kalce ovšem nebyla první. Rusové se s Tatary střetli již dříve, a to v roce 1221 na území dnešního Azerbajdžánu a Arménie a také o rok později, tedy v roce 1222, kdy Tataři porazili v bitvě u řeky Kubáň vojska Kumánů, kteří stáli mezi Tatary a Rusy. A právě v tuto dobu udělal velkokníže Jurij II. Obrovskou taktickou chybu. Namísto toho, aby veškerá vojska soustředil proti Tatarům, raději se věnoval útokům a plenění tehdejšího volského Bulharska. A to se mu vymstí. Počátek bitvy popisuje tehdejší letopis těmito slovy. A nyní cituji. Toho léta, roku 1223, přitáhlo vojsko, o jakém dosud nikdo neslyšel. Bezbožníci zvaní Tataři přitáhli do polovecké země. Konec citátu. Tatarské vojsko bylo vedeno dvěma velmi zkušenými, ale i mezi vojáky oblíbenými vojevůdci, Nojonem Džebem a Subutajem Bagaturem. Do této doby ale Tataři bojovali pouze s vojsky Kumánů, takže se zatím s vojskem západního stylu nesetkali. A tak tato bitva na řece Kalce měla být jakousi zkouškou tatarských sil, válečných sil. Oba tatarští generálové dostali po jednom tumenu, tedy po 10 000 bojovníků. Bitva začala pro ruská vojska zdánlivě dobře. Jeden z vůdců, kníže Danilo, se svými oddíly zahnal tatarské útočníky na útěk. Toho využili ruští lučišníci a pobili několik set Tatarů. Ti se stáhli. A Rusové na to reagovali vysláním tisícovky jezdců na předsunutý pluk Tatarů. I tento útok jim vyšel. Zahnali je na útěk. Jenomže tatarský útěk nebyl útěkem. Byl to ústup, ale pečlivě vypracovaný a byla to prováděná oblíbená taktika obou mongolských vojevůdců. Celých 9 dní pronásledovali Rusové ustupující Tatary a vůbec netušili, že jsou lákáni do pasti, kterou tatarští vojevůdci naplánovali právě u řeky Kalky. A tam se najednou válečnické štěstí obrátilo. Následné ruské porážce nahrávalo několik faktorů. Jedním z hlavních byla nejednotnost ruské armády. Ta byla vedena hned několika vůdci, knížaty, a každý z nich se rozhodoval podle momentální situace na válčišti sám, bez jakékoliv koordinace vojsk. Tatarská armáda dorazila do blízkosti hustě porostlých břehů řeky Kalky, ukryla se a pak následoval jeden prudký protiútok za druhým. Přičemž tatarští generálové používali taktiku krátkého prudkého útoku, následovalo rychlé stažení oddílů a vystřídáním dalšího, přičemž útočících oddílů bylo několik. Takže si tatarští vojáci, než na ně znova přišla řada k útoku, mohli dostatečně odpočinout, včetně jejich koní, což na ruské straně nepřicházelo vůbec v úvahu. A lidé i zvířata se mnohonásobně více, ale také rychleji unavili. Po několika hodinách došly ruské armádě síly. Byla zkrátka vyčerpaná. Obrana se začala hroutit. Vojáci se nestíhali bránit se opakovaným útokům z několika stran. Střed obranné linie ruských vojsk se zhroutil a vojáci začali utíkat. Čímž samozřejmě strhli k útěku i další oddíly. A najednou tady byl zvěsilý úprk celé ruské armády. A Tataři pobíjeli utíkající vojáky jako králíky. Zabili jich přes 50 000 hned v prvním dnu bitvy, tedy u řeky Kalky. Mnoho zbylých vojáků se na útěku uchýlilo do předem vystavěné a poměrně dobře opevněné polní pevnosti, kde velel hlavní vůdce ruských vojsk kníže Mstislav III. Tataři ji nedokázali dobít, obrana byla dobře a hlavně efektivně propracovaná. A tak tatarští generálové opět použili lsti. Nabídli Mstislavu III. Volný odchod z pevnosti, ovšem bez zbraní. a knížeto Tatarům zblajznul i s navijákem. A tím se sám připravil o život strašně krutým způsobem. Tataři jej samozřejmě zajali a během hostiny na počest vítězství a pro svou zábavu ho krutě umučili. Tato bitva byla absolutním vítězstvím Tatarů nad Rusy a jejich spojenci Kumán. Výsledkem této bitvy bylo zjištění Čingischána, že bohatý východ Evropy je snadno porazitelný, což vedlo v roce 1237 k dobití Kijevské Rusy a poté se vítězná tatarská vojska vydala na Krym. Dobila jej také a pokračovala na dnešní Ukrajinu. Mongolský generál Džebe na zpáteční cestě domů zemřel, zatímco z druhého generála Bogatury se stal mongolský neboli tatarský válečný hrdina. Později se ruské území dostalo pod pozdější vliv nově vzniklé Zlaté hordy, což byl tatarský chanát a muselo, tedy ruská knížectví, po dlouhá léta odvádět vysoké poplatky. A ještě dodatek. Tatarský chanát, Zlatá horda, založil v roce 1242 jeden z Džingischánových synů a tento stát vydržel poměrně dlouho. Bitva, ta původní, se konala, jak jsem již řekl, u řeky Kalka, ležící poblíž dnešního Doněcka. Na straně vítězů bojovala pouze mongolská říše, zatímco na druhé straně se armáda skládala z vojáků Kijevského knížectví, Haličsko-Volinského knížectví, Černigovského knížectví a Smolenského knížectví a na straně Rusů bojoval i Kumánsko-Kipčatský chanát. Veliteli Tatarů byli již zmiňovaní generálové Džebe a Sabutej Bagatura. Na straně poražených to byl kníže Mstislav Mstislavič, ten se zachránil útěkem. Dále pak Mstislav III., ten byl, jak víme, zajat a umočen. A potom Mstislav II., ten padl v bitvě. A Kumánům velel chán Keten, který se svou osobní gardou ujel z bitvy jako první. Na tatarské straně bojovalo 20 tisíc mužů, jak jsem řekl, dva tumeny. Na straně Rusů 80 tisíc mužů. A zatímco počet rád na tatarské straně není znám, na ruské straně se jednalo doslova o masakr. Bylo zabito na 75 tisíc mužů, tedy bez malého zbytku byla vybita celá ruská armáda. Tak to bylo vylíčení jedné z největších proher ruských Slovanů v celé historii trvání ruského státu. A nyní se vrátím opět k velkoknížeti Vladimirsko-Suzdalského knížectví Jurii II. Ani jeho další osud, ale i osud jeho rodiny nebyl o moc přívětivější. Když se Tataři roku 1237 opět vrátili a poslali ke knížeti vyslance, kníže je vyhnal, neboť s nimi celého srdce pohrdal. Výsledek na sebe nechal dlouho čekat. Tataři pod velením zakladatele Zlaté hordy a skvělého vojevůdce Bátů Kána oblehli Ryazaň. Jurij II. Tomuto městu i přes naléhavé prosby nepomohl. Byla to osudová chyba. Tehdy totiž Bátů Kán neměl příliš silné vojsko a to mohlo být poraženo. Nicméně Jurij II. Neudělal nic. A proto byl dalším na řadě. Bátů Kán přitáhl před sídelní město knížectví Vladimír. A zde došlo k bitvě s již mnohem silnějším Bátů Kánem u řeky Kolomny. Protože mongolskému chánovi přišla na pomoc další velká armáda. A právě u té řeky Kolomny se jim Jurij II. I se svými syny postavil. Byl na hlavu poražen. A jen s největšími obtížemi utekl do Jaroslavly. Celá jeho rodina, včetně manželky Agáty, což byla sestra knížete Michaila z Kyjeva a všech dětí, zahynula v kostele, kam se ukryli po dobití Tatary Vladimíra. Myslím jako města Vladimíru. Tataři kostel zapálili, dveře zatloukli a všichni, kdo se tam ukryli, uhořeli. Jurij II. Znovu sebral armádu a postavil se u řeky Sit Tatarům. Ale bitvu, která se konala 4. března roku 1238, prohrál a při té bitvě sám byl ve věku 49 let zabit. Tentokrát už Rusové neměli sebemenší šanci na vítězství. Mongolské hordy byly mnohem a mnohem silnější, protože se do nich hrnuli dobrovolníci, teda z Mongolska, z těch kmenů kočovných, s vidinou snadné a velké kořisti. Pozůstatky knížete byly později nalezeny a pohřbeny ve Vladimíru. Ruskou pravoslavnou církví je Jurij II. Uctíván jako světec. A my se nyní spolu dostáváme k dalšímu velikému knížeti vladimirskému. A to k Jaroslavu Vsevolodoviči. Byl to opravdu velký kníže, jak ostatně tento titul užíval, který po vpádu Mongolů, a již jsme si zvyklí jim říkat Tataři, obnovil zemi i hlavní město knížeství, tedy Vladimír. Byl čtvrtým synem knížete Vsevoloda Velké hnízdo a Marie Švarnovny. Narodil se 8. února 1191 v Pereslavl Zaleský a zemřel 30. září 1246 v Karakorumu ve věku 55 let. V roce 1200 byl poslán otcem, aby vládl městu Pereslavl poblíž stepí národa Kipčak. Kipčak to byl národ turkického původu, který pocházel původně v 8. století ze stepí Kazachstánu a Jižní Sibiře a Rusové jim však celkově říkali polovci, tedy námíž známý Kumáň. A právě tam byl Jaroslav Vsevolodovič vyslán, aby tam udělal mezi spůrnými polovci pořádek. Podařilo se mu to a tak byl o 6 let později, tedy v roce 1206, povolán bojary, což byli šlechtici, z Haliče, aby tam vládl, ale nemohl uplatnit účinně nárok na tamnější trůn. Halič bylo jedno z největších měst Ukrajiny a leželo na horním toku Dněstru. Tehdy si tam tamní bojaři představovali vládu tak, že by Jaroslav sice byl formálním vládcem oblasti, ale rozhodující právo by měl sjezd bojarů. Což se samozřejmě synovi velkého knížete nelíbilo a vedl s bojary neustálé spory o kompetence, řečeno dnešní terminologií. Zatím ale povstala Rjazaň a celé knížectví, které se vzbouřilo proti vladimirskému područí a Jaroslav tam byl opět vyslán, aby udělal pořádek. Do města Rjazaň dorazil s armádou. Město se nepodalo. Došlo k bitvě, Jaroslav vyhrál a město bylo vypáleno. Poté byl obnoven pořádek, město bylo nuceno uznat placení tributu a situace se uklidnila. Ale nebylo to všechno. Za to se vzepřelo starobylé novgorodské knížectví v čele s Mstislavem Boldem. A v roce 1209 tam otec Jaroslava opět poslal, aby znovu udělal pořádek. Tady to ale bylo složitější. Sice se strhlo několik bitev, ale ani jedna strana nedosáhla rozhodujícího vítězství, a tak musela přijít na řadu tehdejší diplomacie. A jak to bylo tehdy obvyklé, oba uzavřeli mír a Jaroslav se na důkaz dobrých úmyslů oženil s Mstislavovou dcerou. Když vyležel veliký vladimirský kníže Vsevolod Velké hnízdo na smrtelné posteli, odkázal Jaroslavovi Pereslavl Zaleský. No jo, ale na toto knížeství si dělali nárok hned dva jeho starší bratři, Konstantin a Jurij. A tak vznikl konflikt. Jaroslav spíše podporoval Jurije, ale ten jej při první příležitosti zradil, když sám ovládl Novgorod. Jurij ale nevládl dobře. A tak se Novgorodané roku 1215 rozhodli, že Jaroslava požádají, aby se ujal vlády nad městem a knížectvím on. Jenomže to ještě nebylo všechno. Již dříve se část novgorodských bojarů přidala na stranu Jurije a Jaroslav se jim chtěl pomstít, proto dobil Toržok, což bylo město s rozvinutým zemědělstvím a zablokoval jeho dodávky obilí do Novgorodu. Ale to se zase nelíbilo jeho vlastnímu tchánovi Mstislavovi Boldovi, který rodinné vazby sem, rodinné vazby tam, proti Jaroslavovi svému zeťovi vytáhl s armádou. Došlo k bitvě, při níž byla sražena Jaroslavovi přílba z hlavy. Jeho vojsko se domnívalo, že mu byla sražena hlava a tak z bitvy uteklo a Jaroslav tím pádem byl svým tchánem poražen. Tato bitva se udála u řeky Lipice. A ještě jedna zajímavost. Jaroslavova přílba byla ztracena, i když byla velmi drahocená. A archeologie byla nalezena až v roce 1808, a to ještě velikou náhodou. A tak se Jaroslav pevně usadil na trůnu Novgorodu až v roce 1222, kdy se předtím se všemi nepřáteli vypořádal. A jelikož byl válečníkem, jak se patří, okamžitě se dal na výboje s cílem získat další území. Ještě téhož roku, tedy roku 1222, vojensky dobil celé dnešní Estonsko a obklíčil hlavní město Tallinn. To nevydrželo dlouho a padlo. O 4 roky později, tedy v roce 1226, spustošil Finsko, obsadil Karélii a nuceně její obyvatele pokřtil. A chtěl si podmanit i další knížectví a jeho hlavní město Pskov, ale tady už narazil. Samotní Novgorodané, tedy jeho vojáci, odmítli bojovat proti svým sousedům, se kterými měli dobré vztahy a úspěšně s nimi obchodovali, a nadmíru rozhořčený Jaroslav z města odešel i se svými věrnými jednotkami, dobil novgorodskou enklávu Volokolamsk, odkud městu dlouho škodil. V roce 1234 se do Novgorodu vrátil, vypořádal se se všemi odpůrci a o několik let později porazil hlavní nepřátelé Novgorodu Litevce a řád německých rytířů na hlavu a zničil převážnou část jejich vojsk. V roce 1236 mu radil Danila z Halichovy, což byl první a zároveň poslední haličsko-volinský král, aby se přestěhoval do Kyjeva a ovládl jej. Jaroslav Vsevolodovič jej poslechl, ale kvůli udržení klidu zanechal v Novgorodu svého syna Alexandra, který měl za úkol zde udržet pořádek. V roce 1238 pak Mongolové poprvé napadli Kyjevskou Rus a starší bratr Jaroslava Jurij byl v bitvě zabit. Jak už jsem již o tom hovořil. Jurij byl zároveň vladimírským velkoknížetem a protože byl mrtev, odebral se Jaroslav z Kyjeva do hlavního města největšího tehdejšího knížectví Vladimíra, kdy byl korunován na velkoknížete. A jako největší vládce začal obnovovat Vladimírsko-Suzdalské knížectví po pustošivých pádech a vypalování měst Mongoly a úspěšně s nimi bojoval. A nástupce Džingischána, velký chán Batú Khan, taky už jsem o něm hovořil, Jaroslava pozval v roce 1243 k sobě do města Saraj. Dohadovali se tam se vší vzájemnou úctou dlouho, ale nakonec se dohodli a Jaroslav byl chánem vyznamenán za vstřícný postoj. Za 2 roky na to, tedy v roce 1245, nastoupil další chán. Tentokrát to byl Gík Khan a ten opět poslal pro Jaroslava, aby obnovili spolu vzájemnou smlouvu. Jaroslav byl před tímto chánem varován svými rádci. Tento chán příliš důvěry nevzbuzoval. Nicméně Jaroslav na varování nedbal a odjel do města Karakorum, kam byl pozván na jednání. Bylo dlouhé a trvalo rok. A Jaroslav stále odmítal se plně podřídit novému velkému chánovi, kterým se stal po dobu jeho pobytu v Karakorumu Terenge. Ten mu dokonce bránil v odjezdu. A pak nakonec Jaroslava v pití otrávila chánova matka s jedem s pozdějším účinkem. Jakmile Jaroslav jed vypil, netuše, že tam byl, bylo mu dovoleno odjet domů, aby se ukázalo, jaký je, a pro jeho doprovod hlavně, jaký je chán velkorysý. Ale tomu se, jakmile odjel z Karakorumu, udělalo špatně a po týdnu na následky požití jedu zemřel. Bylo mu 55 let. Jaroslav Vsevolodovič si ničím nezadal se svým otcem Vsevolodem velké hnízdo. I on měl 7 synů s několika manželkami. Jeho vůbec první ženou byla dcera turkického původu a byla dcerou náčelníka Kypčaků, tedy o něch zmiňovaných kočovníků. S ní se oženil roku 1205. Není známo ani její jméno, ale ani její osudy či potomci. Druhou ženou byla již zmiňovaná dcera Mstislava Odvážného, Rostislava Mstislavna. V roce 1216 byli ale rozvedeni. A ani se nedivím, protože po celé ty 2 roky fungovala prakticky jako špionka svého otce, se kterým pak Jaroslav musel bojovat. V roce 1218 se oženil po třetí. Jeho manželkou se stala Fedosia Igorevna z Riazani. A tam jim to chlapalo. Spolu pak měli 12 dětí, z toho již vzpomínaných 8 synům a zbytek byly dcery. Jedno jméno z jeho mnoha dětí si ale zapamatuj. To jméno znělo Alexandr Nevský a o něm ještě bude řeč. A my jsme dospěli k dalšímu velkoknížeti Vladimírsko-Suzdalského knížectví a tím byl Svjatoslav Vsevolodovič. Jako velkokníže Vladimírsko-Suzdalský však vládl jen 2 roky, od roku 1246 do roku 1248. Jako 6. syn v pořadí se narodil knížeti Vsevolodu Velké hnízdo a matkou byla, jak známo, Marie Švarnovna. Narodil se 27. března 1196 a zemřel 3. února 1252. Roku 1246 získal opět město a knížectví Jurjev Polský, kde mezi lety 1230 až 1234 nechal vybudovat katedrálu svatého Jiří. Ještě předtím, v roce 1220, se zúčastnil tažení proti volským Bulharům a byl to právě on, kdo nechal vyplenit jejich hlavní město Asli. Byl také jedním z velitelů v tažení proti pohanským Litevcům. V roce 1200 dostal do správy knížectví Novgorodské, kde vládl do roku 1205, pak se na 2 roky odmlčel, aby jako kníže Novgorodské opět vládl mezi lety 1207 až 1210. 1227 až 1230. V roku 1246 se stal po svém bratrovi Jaroslavu II. Vsevolodoviči vladimírským velkoknížetem. Jenže Svjatoslava vláda ve Vladimíru byla velmi krátká. Za to však bez komplikací, což ale mělo velmi brzký konec. V roce 1248 se Jaroslavův syn Michail Chorobrit, sídlící v Moskvě, navzdory staletému nástupnickému systému fungujícímu podle principu seniorátu, vojensky zmocnil Vladimíru a vyhnal Svjatoslava zpátky do Jurjevu. Fakt, že Michail Chorobrit se naprosto zpronevěřil staletému zvyku, se Svjatoslava natolik dotkl, že o 2 roky později, tedy v roce 1250, spolu se svým synem Dmitrijem Svjatoslavičem navštívil mongolského chána Zlaté hordy Bátúa a u něho orodoval za pomoc pro svůj návrat na velkoknížecí trůn. Avšak do Vladimíru se již nikdy nevrátil živý. Zemřel kdesi po cestě a jeho tělo bylo dopraveno do Jurjeva, kde byl také pohřben. Neudělal pro svou zemi skoro nic. A my se podíváme na dalšího vladimírského velkoknížete, který se na knížecím stolci zase ani neohřál. Byl jim již zmiňovaný Michal Jaroslavič Chorobrit. Narodil se v roce 1229 a zemřel v roce 1249, tedy s největší pravděpodobností v nedožitých 20 letech. Byl synem Jaroslava II. Vsevolodoviče a mladším bratrem Alexandra Nevského. Když v roce 1246 zemřel kníže moskevský Jaroslav II., chopil se Michal Chorobrit ve velmi nízkém věku násilím jeho trůnu. Šlo za ním totiž jeho vojsko, protože velitelé se domnívali a právem, že tento mladíček udělá vše, co mu nakukají, a tak jej prosadili na moskevský knížecí stolec a on se jim za to odvděčil skvělými platy a veškerými výhodami. Ale jak pro Michaela, tak i pro vojenské papaláše bylo malé moskevské knížectví strašně málo. Zatoužili potom největším, kterému byla všechna ruská knížectví poplatná a podřízená. Zatoužili po vladimírském trůnu. A proto vyhnal pod pohrůžkou strašlivé smrti svého strýce Svjatoslava Vsevolodoviče a sám uchvátil velkoknížecí trůn. Jenomže právě v tuto dobu sebral litevský král Mindaugas veliké vojsko a vytrhl proti vladimírskému knížectví, protože se mu nelíbila podřazenost u Rusů, tedy Litvy, ale také nucená christianizace. Ruské vojsko pod vedením naprosto neskušeného a neznalého velitele, ani ne 20-letého Michaila Chorobrita, muselo bitvu, ke které došlo u řeky Protvy, samozřejmě prohrát. A také se tak stalo. A mladý kníže v této bitvě padl. A vladimirský trůn byl opět prázdný. Na uprázdněný trůn zase nastoupil Rurikovec podle starobylého nástupnického práva. Byl to Andrej Jaroslavy. Tento velkokníže vladimirského knížectví byl jedním z těch, po nichž nezbyla v historii žádná výrazná stopa. Letopisy pouze konstatují, že byl v letech 1249 až 1252, tedy 3 roky, vladimirským velkoknížetem. Toť z letopisů vše. Narodil se asi roku 1222 a zemřel asi roku 1264 ve věku buď 41 nebo 42 let. Přesné datum není známo. Letopisy ovšem nikoli v neznámější ruské pavěsti vremenných let ty uvádějí pouze roky panování, ale v mnohem méně významných se přece jen objevilo, že se Andrej Jaroslavič zřejmě v roce 1250 nebo 1251 oženil s Ustinií, dcerou Daniela z Haliče, a měl s ní 3 děti, a to Vasilie, Konstantie a Dmitrie ze Suzdalu. Není ani známá příčina jeho úmrtí. A takže rychle přejdeme na dalšího velkoknížete vladimirského, a tím byl velice známý a proslulý Alexandr Nevský. A o něm si povíme něco více a podrobněji. Stojí to za to. Alexandr Jaroslavič Nevský je také často uváděn jako svatý. Stal se legendou pro svoje vojenská vítězství a je považován za jednoho z největších panovníků v celé historii Ruska. Narodil se pravděpodobně 30. května 1220 v Preslav Zaleský a zemřel 14. listopadu 1263 v městě Goroděc na Volze. V letech 1236 až 1252 byl novgorodským knížetem a v letech 1252 až 1263 velkoknížetem vladimirským. Narodil se jako druhorozený syn pereslavského knížete Jaroslava Vsevolodoviče a jeho ženy Rostislavy Fedosie. Od samotného mládí byl vychováván pro úlohu budoucího vládce a ve svých 5 letech spolu se svým starším bratem Fyodorem absolvoval slavnostní obřad uvedení do knížecího stavu, který vykonal vladimirský biskup Simenon. Tímto obřadem se oba chlapci stali knížaty z takzvaného Monomachova domu a jejich povinnost byla chránit ruskou zemi. Od tohoto obřadu byli oba vychováváni jako bojovníci a knížata a rychle dospívali. Koncem roku 1226 byl kníže Jaroslav pozván již po 4. do Novgorodu, aby se ujal knížecího stolce. Tentokrát sebou ale vzal i své 2 nejstarší syny, aby se seznámili s životem a zvyklostmi v zemi, kde by později měli vládnout. A po 4 letech, bylo to v roce 1230, jmenoval oba své syny svými zástupci. Alexandr tak prakticky dospíval v Novgorodě, což vyústilo ve velmi dobré pozdější vztahy s jeho obyvateli. Svou první válečnou zkušenost získal na jaře roku 1234, kdy ho otec vzal sebou na tažení do Livonska do bojů proti nadmíru rozpínavému řádu mečových rytířů. Křižáci tam utrpěli porážku na zasněžené pláni a urychleně se stáhli do pevnosti Dorpat, kterou se však už Rusům nepodařilo dobít. Nicméně byl řád mečových rytířů natolik touto porážkou oslaben, že musel uzavřít s Novgorodem mír a platit mu vysoké daně. A netrvalo dlouho a na novgorodské území vtrhli Litevci a pronikli až k městu Stará Rusa, zhruba 100 kilometrů od starobylého Novgorodu a rozkládající se na březích Ilmeňského jezera. Litevci se ale do města nedostali. Obyvatelé se združili do domobrany a ubránili se do té doby, nežli přitáhl kníže Jaroslav s vojskem a Litevce nerozprášil. A právě na této výpravě se statečností vyznamenal právě velmi mladý Alexandr Nevský. Pak, a bylo to v létě roku 1236, se stal Jaroslav velkoknížetem kyjevským a na novgorodský stolec usadil se souhlasem svého syna Alexandra. Věč, to je ruský název pro poradní shromáždění mužů na Staré Rusy, a tato jakási rada trvala od 10. do 15. století. Mladý kníže Alexandr se tak stal samostatným vládcem. Možná se ptáte, proč se stal knížetem novgorodským mladší Alexandr a nikoliv starší a také velmi schopný syn Jaroslava Fyodor. Ten ale roku 1233 náhle zemřel. Důvody nevím té smrti. K městu Novgorod a jeho lidu a vlastně k celému novgorodskému knížectví měl Alexandr Nevský velmi vřelý vztah, což dokazuje, že na místě novgorodského knížete setrval až do konce svého života. A to i přesto, že se později stal velkoknížetem vladimírským. Ovšem, roku 1252 už jako kníže vladimírský jmenoval v Novgorodu své syny jako své zástupce, ale i tak věnoval novgorodským záležitostem velikou pozornost a velmi často do svého milovaného města Novgorod zajížděl. V době nástupu Alexandra na novgorodský stolec byla v severozápadní Rus velmi ohrožena expanzivními snahami Švédska a také livonské větve řádu německých rytířů. O působení a válkách těchto středověkých řádů jsem hovořil velice podrobně v cyklu o starých rytířských řádech. Najdete to v archivu Svobodného rádia, tento cyklus. V roce 1240 se Švédové vylodili v ústí Nevy, ale byli ve veliké bitvě právě u řeky Nevy Alexandrem na hlavu poraženi a celé vojsko bylo totálně rozprášeno. Zásluhou této velké bitvy získal pak Alexandr své přízvisko Nevský. Podívejme se na tuto bitvu něco podrobněji. Odehrála se 15. července 1240 na místě dnešního Petrohradu. Tehdy tam ještě město nestálo. Švédům velel Jarl Birger a Rusům velel Alexandr Jaroslavič, později nazývaný Nevský. A ještě se musíme podívat na důvod napadení Ruska, přesněji řečeno novgorodského knížectví Švédy. Kolem roku 1237 vrcholily nájezdy Mongolů na Rus, které ji velmi oslabily. Vládci, v tomto případě velkokníže Jaroslav, museli vydávat ohromné prostředky na armádu, která by ničivé nájezdy Mongolů zastavila. Rozvoj Rusy se v té době prakticky zastavil. A to se týkalo i novgorodského knížectví, které muselo platit jako ostatně všechna menší ruská knížectví tomu vladimírskému vládci veliké poplatky, které šly na obranu země. Tato malá ruská knížectví tak neměla dost peněz na vydržování vlastní armády. A právě s tím švédský Jarl Birger, což to Jarl znamenalo překladu něco jako velký náčelník a v mocenské hierarchii stál Jarl hned za králem, tak s tím počítal. Chtěl získat naprostou kontrolu nad strategickým místem při ústí Nevy a města Stará Ladoga, které patřily mezi klíčové body na obchodní cestě od Variagů k řekům. A cla byla velmi vysoká a proto velice žádaná, což Jarlu Birgerovi stálo za tu válku. Švédové se z mnoha lodí vylodili a začali postupovat krajinou. To samozřejmě neuniklo knížeti Alexandrovi. A ten proto vedl své narychlo sebrané novgorodské vojsko podél řeky Volchovy, aby do ohrožené Ladogy dorazil dříve než švédský protivník. Vzhledem k tomu, že Alexandr a hlavně jeho místní poradci znali dokonale terén, podařilo se novgorodskému vojsku dorazit k Ladoze dříve a zaujmout lepší strategickou pozici. A navíc jedna zajímavost. Jak v obchodním centru Stará Ladoga, tak i v samotném Novgorodu žilo velké množství švédských, norských a finských obchodníků, kteří si museli vydržovat vlastní vojenské oddíly na jejich obchodní putování ze severu až do Řecka. A ti všichni si nepřáli, aby oblast ovládli Švédové. Ti by totiž obchodníky odírali mnohem více. A tak se tito obchodníci švédští, norští a finští připojili se svými dobře vyzbrojenými a vycvičenými oddíly k Novgorodanům a vytáhli proti krajanům, proti Švédům. Pronikli až k ústí řeky Ižory, kde zaujali velmi výhodné postavení a v podstatě zabránili tyto oddíly těch kupců švédských, norských a finských, aby se mohl švédský jarl Birger rozvinout tak, aby mohl účinně napadnout Alexandrovo vojsko. A pak přišla mlha. Tam hodně vejvají mlhy. Hustá mlha. A kníže Alexandr této velmi silné a husté mlhy využil. Potichu se přiblížil až ke svému ležení se svými vojsky a za husté mlhy, kde podle starových letopisů neviděl člověk na konec svého meče, tedy bojovník, tak Švédy přepadl. Zároveň se ale z druhé strany do švédského ležení prodírali oddíly kupců. Okamžik překvapení ve švédském táboře byl natolik silný, že se Švédové prakticky nezmohli na odpor a začali houfně prchat. Mnoho ze švédských vojáků bylo pobito, zbytek armády pak utekl. A k největšímu paradoxu v této bitvě došlo v okamžiku, kdy se střetly oddíly Finů a Norů navzájem. Protože i na straně Švédů bojovali finské a norské oddíly. V bitvě padlo přibližně 1300 až 1400 vojáků z novzgorodské armády a přes 5000 švédských. Zásluhou této bitvy přestali Švédové na několik let ohrozovat ruské území a na několik desítek let určila tato bitva švédsko-ruské hranice. Alexandr Nevský po této bitvě získal nejen své přízvisko, ale i velikou slávu po celé tehdejší ruské říši. Nájezdy Švédů tedy ustaly. Ale to neplatilo na livonskou větev řádu německých rytířů. Ti se chtěli zmocnit bohatého a prosperujícího knížectví a jinak než válkou to neuměli. A tak se Alexandr Nevský v roce 1242 dostal do další velké bitvy, která vešla do dějin. Byla to bitva na Čudském jezeře, známá jako Ledová bitva. Podívejme se na ní. Uskutečnila se 5. dubna 1242 na tehdy ještě zcela zamrzlém Čudském jezeře na hranicích dnešního Ruska a Estonska. Řád německých rytířů měl při expanzi do Ruska podporu tehdejšího papeže Řehoře IX., který chtěl pravoslavné křesťany násilím obrátit na katolickou víru, a proto německé rytíře, tedy katolíky, všemožně podporoval. Již na podzim roku 1240 vpadli němečtí rytíři na území Novgorodu a obsadili Pskov, Izborsk a Koropě. Tamní obyvatelé se jim nedokázali ubránit. A jak je známo, sídlem roste chuť. A tak v roce 1241 vtrhlo na území Novgorodu velké křižácké vojsko z Livonska. Jinak Livonsko bylo historické území v Pobaltí, které v té době středověku zahrnovalo celé území dnešního Estonska a Lotyšska. Postup křižáků byl vcelku hladký. Jednotlivá města jim nedokázala vzdorovat a proto Novgorodané opět povolali tehdy teprve 20-letého Alexandra Nevského, kterého, a to je také zajímavý, nedlouho předtím vyhostili kvůli varování, že se Švédi vrátí, jakmile obnoví síly, varování Alexandra, a že se musí bojaři podílet na zesílení vojska. Tak Alexandr Nevský odešel do Pereslavle. A když ho povolali zpátky, tak nezaváhal a potlačil v sobě zadosti učení po něm spáchané křivdě a s vlastním vojskem se vrátil a dobil zpět Pskov i Koporie. Zatím se ale nejednalo o rozhodující bitvu. Ta na Alexandra zatím čekala. A my již víme, že následujícího roku na jaře, po neobvykle kruté a dlouhé zimě, k ní opravdu došlo. Rok 1242 začal tím, že křižáci zvítězili nad silným oddílem Novgorodianů, ovšem nikoli v zavelení Alexandra, asi 20 kilometrů od města Dorpat. Dnes toto město nese jméno Tartu. Pod vedením knížete biskupa Hermana z Dorpatu se řád s pomocí estonských vojsk 5. dubna 1242 potkal s ruským vojskem u úžiny spojující jižní a severní část Čudského jezera. Podle dnešních historických poznatků čítalo křižácké vojsko něco přes 2000 vojáků, zatímco ruské mezi 4 a 5 tisíci. Z toho počtu bylo 1000 skvěle vyzbrojených a vycvičených vojáků příslušníků Alexandrovy a Andrejevovy družiny, zbytek tvořila novgorodská domobrana a zaplacené mongolské oddíly ze Zlaté hordy. Alexandr před střetnutím začal ustupovat, aby mohl svést bitvu na místě pro něho lepším, a sebejisté, nabubřelé a německy povýšené křižácké vojsko ho začalo pronásledovat přes zamrzlé jezero. A právě tam chtěl Alexandr křižáky dostat. A započal boj na ledě. Ruské oddíly byly na tyto podmínky připraveny. Měli obuv podvázanou líkovými provázky, takže se na ledu neklouzali a vojáci bez problémů v bitvě udrželi stabilitu, což neplatilo u křižáků a jejich železným křižáckým brněním a těmi botami. Na druhou stranu disponovali křižáci skvěle vycvičením, obrněným a vyzbrojeným vojskem s tuhou disciplinou, takže boj na ledě již trval několik hodin. Křižáci byli stále více unaveni neustálým podkluzováním na ledě a jejich pohyb se výrazně zpomalil. A právě na to Alexandr čekal, protože teď přišla jeho chvíle. Pustil do boje obě zatím skrytá křídla svělých lučišníků, kteří začali zasypávat rytíře celými mraky šípů. Problémy začaly mít i koně rytířů, když na ně zaútočila odpočatá ruská jízda a začala křižáky zatlačovat do míst u břehů, kde byl led mnohem slabší. A tak mnoho rytířů v těžkých brněních, stejně jako jízda i s obrněnými koni, se pod praskajícím ledem utopilo. Ostatní křižáci začali houfně z bitvy prchat, byli dostihováni a pobíjeni. Alexandr Nevský uštědřil řádu německých rytířů zdrcující porážku. Touto bitvou a legendárním vítězstvím zajistil Alexandr Nevský, že se už nájezdy německého řádu neopakovaly, a tím zajistil ohrožení velmi důležitého, teda zajistil zábranu ohrožení velmi důležitého obchodního střediska města Pskov. Za toto, ale i předešlé vítězství, byl potom v roce 1574 Alexandr Nevský prohlášen pravoslavnou církví za svatého. A Rusové nezapomněli ani na vítězství u Petrohradu. Na domnělém místě bitvy, tehdy to bylo na předměstí Petrohradu, dnešního Petrohradu, nechal car Petr Veliký roku 1710 postavit monastýr svatého Alexandra Nevského. A v roce 1723 nechal car přenést i ostatky tohoto skvělého knížete do tohoto monastýru. Ledová bitva také velice snížila stav nejdůležitějších rytířů řádu. Ze stovky těch nejvýznamnějších a nejvlivnějších jich 60 padlo na ledu a nebo se utopilo při útěku. Tím, že byla vybita téměř celá elita tohoto řádu, ztratil řád vliv nejen na dění na ruském území, ale i v samotném Livonsku. A zároveň se nezdařila snaha papeže katolizovat pravoslavné Rusko, neboť od počátku vzniku pravoslaví probíhala mezi Byzancí a Římem ideologická, ale i mocenská válka o získání převažujícího vlivu. A my dnes víme, že i přes snahy dalších a dalších papežů se katolizovat Rusko nepodařilo a naprostá většina věřících dodnes vyznává pravoslaví a katolíci jsou v Rusku ve značné menšině. A i toto se dvěma velmi důležitými a vítěznými bitvami, i o toto se zasloužil kníže Alexandr Nevský. A jelikož jsem v popisování činnosti a vládnutí tohoto knížete dospěl teprve k dospělosti, budu se Alexandrem Nevským zabývat i z počátku další části, nežli přejdu k dalšímu velkoknížeti Vladimirsko-Suzdalského velkoknížectví. Ale to bude opět až za týden.
Zem pradávných song v chladnom tieni tajom pustil, na mapách je dávno nie. Zem pradávnych song nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet. Pod hladinou spí kamen s tvárou na veky, v nehybnom tieni riez. A milenci sú si v tej hlubke ďaleký, s rukou sa míňa vlas. Ven more cez brány čas, že nie na brehy stopy von. More cez brány čas, von vynáša stopy vln. Zem stratených slnk v oknách blúdia oči rý, tam hlboko niekam úc. Zem stratených slnk v oknách blúdia oči rý, hľadajú kľúč od úc. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad. Čas zostal tu stát, očami hviezd sa díva kvet, tej hĺbke je niečo z nás. Len more cez brány čas, že nie na brehy stúpi von. More cez brány čas, von vynáša stopy von. Zem
zvracet z vaší práce, samej zloděj, lenochalům se do křížku, ti, co rudou mají knížku, s vaší tlamy je cítit pak šup. Nedělejte se mě volá, mě se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom hnít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vynadličtí demoklovci, bando usurpátorů. Dají ti za vzor, všechny zavřou, co nás načí vzdor. Tak tohle jednou už tu bylo, víme kam to zbylo, začnu hledat svazáckej kroj. A tak křičím do tmy, prosím pane rodný, půta škrtí a půzuje tep. S nálepkou eurobrance otevřou se prej šance na lepší a slunečný svět. Nedělejte se mě volat, mě se dejchá bez...